Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen til programmet Farao's Cigar denne lørdag aften. Jeg er lige ved at pakke en cigar ud af cellofanen her. Og så skal vi have klipperen parat. Macanudo 1968. Jeg tror, det er en 100 års jubilæumscigar, for der står, at mærket er fra 1868. Sådan. Så kan vi godt begynde. Jeg sidder her i det, jeg kalder mit bibliotek. En stue, der er nærmest er polstret med bøger. Der står reoler på næsten alle væggene. Ja, der står reoler på alle de vægge, hvor der kan stå reoler i hvert fald. Og jeg har jo altså også liggende nogle bunker på gulvene. Ja. Sådan er det, når man er aficionado. Og jeg ser på dem nu med et vist vemod, fordi jeg skal snart flytte. Og for det første, så er det jo svært. Jeg har prøvet det før, at flytte med så mange bøger, 10.000 bind cirka. Puha, det er hårdt. Det synes flytmændene også. Og jeg er jo ikke sikker på, at jeg har plads til dem alle sammen det nye sted. Der er skråvægge. Det er jo ikke så godt for en bogelsker og samler, men det er meget hyggeligt. Gudskelov er der nogle store endevægge i flere rummene, så... Men jeg har ikke helt indtryk af, hvor meget jeg kan have med. Og jeg bliver i hvert fald nok nødt til at skille mig af med en del. Og det smerter mig jo, fordi det er ligesom gamle venner, man har. Og jeg synes altid, jeg kommer i den situation, at jeg står og mangler en bog, og jeg begynder at lede efter den på reolen, og så pludselig slår det mig. Ah, den solgte du jo for 10 år siden, eller 20 år siden. Jeg kan huske alle de bøger, jeg har solgt i tidens løb, og hvor har jeg dog tit fortrudt det, og det er jo ikke så sjældent, at jeg så måtte ud og købe den igen antikvarisk, fordi jeg skulle bruge den, og ja, det er... Måske ikke de store problemer. Det er luksusproblemer, kan man sige. Men nu, når man skal flytte, så er det i hvert fald svært at finde ud af, hvad skal jeg skille mig af med, og hvad skal jeg beholde? Fordi man kan jo ikke forudse, hvilke interesser og spørgsmål, der dukker op hos mig, og hvilke bøger jeg pludselig får brug for i arbejdssammenhæng, fordi det er jo også... Mit bibliotek er et arbejdsredskab. Jeg arbejder med litteratur og med bøger i flere forskellige sammenhænge, blandt andet i denne her udsendelse jo. Og der er det godt, at man lige kan gå hen på reolen og hente det, man har brug for, og ikke skal bestille det hjem på biblioteket, og måske skal det skaffes et andet sted fra og alt sådan noget. Selvom det danske biblioteksvæsen er fantastisk til at skaffe tingene hurtigt. Og det er jo også det, jeg overvejer. Jamen, hvad kan man så skille sig af med, fordi det vil være forholdsvis nemt at låne forholdsvis hurtigt igen. Ja, jeg er ikke rigtig nået til nogen løsning på det problem endnu. Men jeg har jo gang på gang nu tænkt, hvorfor i alverden har jeg samlet så mange bøger. Hvad er det? Hvad er det med dem? Ja, som jeg siger, så er det jo, det er som gamle venner. Jeg kan huske mange af dem. Jeg kan huske, hvor jeg læste dem. Eller jeg kan huske, hvor jeg købte dem. Eller begge dele. Og så er der jo det her med at læse. I hvert fald skønlitteraturen giver jo en muligheden for at opleve mange liv i virkeligheden. Jeg tror, det er noget, som mange mennesker drømmer om. For eksempel har I måske prøvet, det har jeg da i hvert fald tit, at man går rundt i en fremmed by, eller bare i sin egen by og kigger og ser på mennesker og ser ind ad nogle vinduer og tænker, der lever også nogen, og hvordan må de leve? Og hvis jeg nu havde et andet liv end det, jeg har, så kunne jeg måske have siddet derinde sammen med den kvinde eller oplevet nogle ting, som jeg aldrig får oplevet nu i dette liv. Men i fiktionens verden kan man jo som læser leve sig ind i en masse andre liv end ens eget. Det er en ting. Men man kan jo også få erfaringer, altså menneskelige erfaringer, som man aldrig ville kunne gøre sig selv, men som man ligesom er forfatteren for serveret. Sådan kan det også være. Disse erfaringer er der andre, der har gjort sig, eller kunne have gjort sig. Og disse følelser har du måske aldrig følt, men det er der altså nogle andre, der har. Det vil sige, at jeg føler, ja, gennem litteraturen bliver klogere på mennesker, eller på mennesket som sådan. Og jeg oplever også nogle sansninger, som skærper mine egne sanser, fordi tit så går man jo ret ubevidst gennem livet, og man tænker, nej, jeg er sikkert en smuk solskinsdag, og man kan godt fornemme, at der er et eller andet i luften, men det er jo tit kunstnerne, der får formuleret det detaljeret og skarpt og præcist på en måde, som man aldrig selv ville gøre, eller i hvert fald kun meget sjældent. Det er meget sjældent, at vi til daglig har så skærpede sanser og har det sproglige beredskab, som skal til for at beskrive det for os selv. Det hjælper litteraturen os med. Litteraturen kan hjælpe os til at skærpe vores egne sanser, så vi bliver mere opmærksomme på den verden, vi går rundt i. Og så vil jeg bestemt også hævde, og det er måske for mig i hvert fald en af de største betydninger, litteraturen har, det er sproget i sig selv. Jeg elsker sprog. Jeg kan godt lide at se noget, der er godt skrevet. Jeg kan godt lide mærkelige ord, som jeg kan slå op og finde ud af. Litteraturen kan hjælpe os med at få et større sprogligt register, som betyder både, at vi kan udtrykke os bedre, og faktisk også, at vi kan tænke bedre. Fordi, ja, sådan har jeg det i hvert fald. Jeg tænker jo med sproget. Jeg formulerer mine tanker sprogligt for mig selv. Og så elsker jeg sprogets musik. Jeg kan jo godt lide at læse op, det har jeg altid kunnet. Og der oplever man jo, mens man læser sproget, som, ja, som musik. Ligesom når man spiller efter noget. Og der kan være klange og rytmer i sprog. Og det vil sige, at det er en æstetisk nydelse i sig selv. Jeg kan ikke lade være med ligesom at læse højt for mig selv, når jeg læser. Jeg er en langsom læser, fordi jeg skal høre det for mig selv også. Ikke bare meningen, men også lyden. Derfor behøver man selvfølgelig ikke at have så mange bøger. Men jeg har måtte indrømme over for mig selv, at jeg har læst meget, og jeg er meget stående, som jeg endnu ikke har læst, men glæder mig til at læse. Men jeg glæder mig også til at genlæse, og det har jeg sjældent rigtig tid til. Det er jo ikke mange bøger, man sådan læser flere gange. Men jeg husker ikke særlig godt, og der er masser af de bøger, jeg har læst for mange år siden, som jeg faktisk kun har en vag erindring om en eller anden fornemmelse af den, men jeg kan ikke huske detaljer overhovedet, og derfor har jeg lyst til at genlæse en masse bøger. Det vil sige, at det er også ligesom, at de står parat, hvis jeg pludselig får tid og lyst, så kan jeg genlæse noget, jeg har læst en gang før. Så det er sådan de grunde, jeg giver for mig selv. For jeg har alle de her bøger, og jeg gerne vil beholde så mange som muligt. Og så er der faglitteraturen. Mange opslagsværker behøver man jo ikke længere, fordi der er så meget tilgængeligt på nettet, men jeg har også mange ældre faglitterære bøger, som ja, jeg interesserer mig for eksempel for Københavns historie, så er det rart at kunne slå op i nogle bøger om de gamle gader og husene og historierne og alt sådan noget, så man ikke lige slår op på nettet. Og det samme gælder litteraturhistoriske værker og en masse andre ting. Jeg vil gerne lige se, hvad var det Søren Kierkegaard skrev der i Stadier på livets vej om denne her det sted op i Gribskov, hvor otte veje møder hinanden, og ja, man kan godt finde Kierkegaards samlede værker på nettet og søge, men jeg tror aldrig, jeg kommer ud over, at jeg gerne vil have bogen i hånden og bladre og slå op og huske, om det var på den side og sådan noget. Det er en form for fetichisme måske, men altså, hvad så? Jeg har glæde og fornøjelse af det. Så alt i alt, så er det jo sådan nogle tanker, jeg sidder og gør mig, når jeg nu skal til at pakke det hele i kasser, og nok også til at skille mig af med en del af det. Jeg forestiller mig også, hvordan det måske kommer til at se ud, det nye sted. Hvor skal reolerne stå? Hvordan skal jeg ordne det? Skønlitteraturen har jeg stående efter lande, og faglitteraturen har jeg sådan løsligt ordnet efter emner, og meget af det står jo i to rækker, så jeg har også en fornemmelse af, hvad står der inde bagved? Det er det samme emne, som det, der står foran, ellers er det jo håbløst at finde ud af. Så der er mange overvejelser i det. Også om man kan lave nogle smarte reolsystemer. Den gamle engelske premierminister Gladstone var også en stor bogsamler, og omkring år 1900 skrev han en artikel, han havde fundet på sådan en næsten en slags, det som vi kalder kompaktreoler. I hvert fald, at det var ikke sådan nogen, der var på hjul, og som man kunne rulle tæt op af hinanden, sådan at et helt værelse kunne være fyldt med reoler, og så kunne man rulle dem, så man kunne få en smal lille gang ind mellem to af dem, og det kender man fra bibliotekernes magasiner og sådan noget nu. Men han havde i hvert fald fundet ud af, at man kunne sådan ligesom lave det i ligesom en græsk bord, så man lavede små udstikker ud i lokalet, så der var små nischer ligesom, så det var en meget kompakt måde at have bøger på, og han havde også nogle reoler, der altså stod ret tæt op ad hinanden, men man kunne lige komme ind og vende sig. Og det ville jo være en god idé, men det kræver jo altså, at man har den plads, og ens kone for eksempel synes, at det er okay, at man optager så meget af boligens plads til bøger. Og selvom min kone også har mange bøger, så tror jeg nu nok alligevel, at hun ville protestere, hvis jeg sagde, at bøgerne skulle have første prioritet. Det skal de ikke. Det skal være os selv. Der skal være plads til først og fremmest. Men bøger hygger, og bøger isolerer. Der er mange praktiske grunde, også man kunne føre i marken for, at det er godt at have bøger på væggene. Nå, I skal nok blive holdt løbende underrettet om min flytning og hvordan det kommer til at se ud det nye sted. Men jeg skal også nok love, at der vil blive bøger tilbage, som jeg kan læse op af. Jeg har jo startet på Johanne Louise Heibergs erindringer. Et liv genoplevet i erindringen. Første bind, som er det interessante, efter min mening, så beskriver hendes barndom og ungdom. Og sidste gang fortalte jeg lige, eller jeg nåede at komme til der, hvor hun har læst Goethes Wilhelm Meister, og det har gjort et dybt indtryk på hende. Hun har ellers aldrig rigtig læst bøger. Hun kom fra et meget, meget fattigt miljø. Et værtshusholdermiljø på Christianshavn. Og så var der jo tilfældigvis en gæst på værtshuset, som kunne se, at de her to små piger, Johan Louise og hendes lille søster Amalie, havde evner. Og det havde de jo, fordi de var jo blevet optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole, og de var dygtige til at danse. Men han kunne se, at der var mere i dem, end som så, at de skulle behandles på en særlig måde, for at deres talenter og evner kunne udvikles. Hun kalder ham Herman her i bogen. Og Herman udvikler sig altså til en beskytter, og man kan sige en overbeskytter af især Johan Louise, og der er jo ingen tvivl om efterhånden, det her pigen på det her tidspunkt ikke selv er kendt, men det begynder at dæmre for hende, at der er noget, der ikke er helt rigtigt. Og det viser sig jo, hun overhører en samtale med faren og nogle værtshusgæster, og hun kan forstå, at Herman betragter sig sådan set som forlovet med den lille pige. Og det er en tanke, hun slet ikke kan holde ud. Og da hun så begynder at skulle gå til teatret og gå til forelæs eller forestillinger og gå til prøver, så følger han hende hele tiden. Og når hun er på egen hånd, så at sige, sammen med kolleger og venner, så følger han efter hende og lurer på hende, nærmest i forklædninger, så hun ikke skal lægge mærke til ham, men det gør hun jo. Og det udvikler sig til et meget mærkeligt forhold. Og det skal blive endnu mere dramatisk, men dertil er vi ikke nået endnu. Og så har hun jo mødt Johan Ludvig Heiberg, som er den kendte kritiker og digter. På det her tidspunkt er han endnu ikke direktør for Det Kongelige Teater. Det er den gamle Jonas Collin, H.C. Andersens kendte velgører. Men det bliver han jo senere. Og Johan Louise bliver altså teatrets store skuespillerinde. Og dansk teaters store skuespillerinde gennem en meget, meget stor del af 1800-tallet. Men foreløbig er vi jo ikke nået så langt i hendes karriere. Men hun har optrådt med nogle små deklamationsnumre ved forskellige forestillinger. Og nu skal vi høre et kapitel, der hedder Min første indtrædelse i selskabslivet. Mine små deklamationsnumre, udførelsen af Trine og andre børneroller, skaffede mig en ven, som til sin død bevarede sit venskab for mig. Dette var kommandør Wulf, chef for Søkadetakademiet, Shakespeares oversætter. Skuespiller Rosenkilde kom en dag og sagde, at han ville føre mig ud til en familie, som meget ønskede at gøre mit bekendtskab. Da mine forældre hørte, hvem det var, blev de meget smigrede herover og gav mig lov til at gå med. Såvel kommandøren som hans frue og datter overøste mig med venlighed og indbød mig kort efter til et middagsselskab. Dette var første gang, jeg kom til en større diné. Jeg gøs for at komme til at gøre noget upassende, og turde ikke foretage mig noget eller nyde noget af det rigt besatte bord, for inden jeg så, hvorledes andre af selskabet bar sig ad dermed. Denne følelse af uvidenhed med hensyn til selskabslivet og min store påpasselighed gjorde, jeg virkelig intet upassende eller forkert foretog mig, så jeg bagefter hørte mit nette og dannede væsen rose af husets folk og af de fremmede, der havde været til stede i en middag, og som forundrede sig over, at jeg, der jo ikke havde haft lejlighed til at udvikle mig i den retning, bar mig ad som en lille dame. Bevidstheden om min ukyndighed havde gjort mig forsigtig og varsom, og min naturlige ydmyghed bøvede på resten. Denne familie viste mig i mange år den største kærlighed og opmærksomhed, og næsten ved enhver festlighed i deres elegante hus var jeg indbuden og endnu oftere i deres mindre kredse. Ideligt kom små billetter fra fru Wulf, skrevne som til en kær datter. Efter at være kommet der i huset i flere år, hentede der sig en aften en forunderlig scene. Husets omgangskreds var af det såkaldte højere og finere selskab, egentlig hofcirklen for Frederik den 6. hof. En aften skulle Wulf have en af deres store soireer. Jeg blev indbuden og kom. I den store oplyste sal sad alle damerne, som Bo var, i en halvkreds. Herrerne gik omkring. Ved min indtrædelse kom vært og vært inde imod mig på deres sædvanlige venlige måde, og fruen anviste mig en plads i hin damerække. Jeg kom til at sidde ved siden af en af Københavns bekendte damer, bemærket for sit toilette, om end det nærmest var, hvad der i et fransk stykke betegnes som bomuldsfløjl, men til lige bekendt for at være intaktløs og ingenlunde godmodig gås. Denne dame blev så ubehageligt berørt ved, at min ringhed kom hende så nær, at hun øjeblikkeligt rejste sig op og forlod damerækken, i det hun temmelig klart tilkendegav, at min nærhed var grunden dertil. Jeg med mit ømfindtlige sind forstod straks, at min nærværelse i denne fornemme kreds havde stødt hende. Blodet for mig til hovedet og til hjertet, men i samme øjeblik kom vært inden, og med hende næsten alle damerne og herrerne, der alle havde bemærket damens adfærd hen til mig, og gjorde mig en kur, som på den ene side forhøjede min forlegenhed, men på den anden hjalp på den ydmygelse, jeg følte. J.L. Heiberg, der ligeledes var indbuden, kom netop ind ad døren i det øjeblik, da alle flokkede omkring mig. Han ytrede nogle dage efter, de så ud forleden hos Wulfs som en ung fyrstinde, hvem alle bragte deres hyldning. Ikke da, men en del år efter, fortalte jeg ham årsagen til denne hyldning. Inden jeg hin aften tog bort, bad fru Wulf mig på det instændigste at komme og spise hos dem næste middag. For blommet slog hun på det passerede og sluttede med at sige, jeg lover dem, at de aldrig mere skal træffes sammen med denne dame hos os. Og forsikrede mig, at alle havde takket hende og Wulf, fordi de havde givet en lejlighed til at gøre mit bekendtskab. Men forunderligt går det ofte til i verden. Samme dame, der hin aften støttes over at være i selskab med en lille beskeden pige, har senere ofte gjort sig al umage for at komme i nærmere berøring med mig. Naturligvis uden nytte. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op i øjeblikket af Johan Louise Heibergs erindringer og fortæller lidt om den. Og jeg skal lige fortælle jer, at denne her familie Wulf, kommandør Wulf, chef for Søkadetakademiet, han var jo også en af H.C. Andersens venner og velgører. Og Andersen kom også i deres hjem. Søkadetakademiet lå dengang i en fløj på Amalienborg, og der boede familien Wulf altså også. Og H.C. Andersen skriver i levnedsbogen, hvordan han har besøgt Wulf og fået tre ben Shakespeare. I kan forstå, måske også på det, Johan Louise Heiberg skrev her, at kommandør Wulf altså også havde oversat Shakespeares skuespil. Og Andersen har altså fået tre ben Shakespeare nydelig indbundne. Og så skriver han i levnedsbogen og citerer fra sin egen dagbog fra dengang, at han, og det er altså i 1825, da Andersen var 20 år. Han har holdt jul hos familien Wulf, og han har fået et værelse, hvor han kan overnatte, som vender ud mod Amalienborg Slotsplads, og han føler sig som Aladdin i Øens Lærers skuespil. Derude på den store plads gik jeg for 5-6 år siden. Ingen kendte mig i den hele by, og nu kan jeg hos en kær agtet familie ret godte mig med min Shakespeare. Åh Gud, det er jo ligesom Aladdin. Jeg sidder også på slottet og ser ned. Du gode Gud, nej, du vil ikke forlade mig. Jeg kunne kysse dig. Her føler han sig altså virkelig på den grønne gren, og at lykken i den grad har været med ham, når han bor der hos familien Wulf på Amalienborg. Det kan man jo godt forstå. Og det siger lidt om datidens bedre kredse i København, at de kunne tage sig af de her unge, fattige mennesker, der havde udvist noget talent. Det er egentlig ganske smukt, og man kan sige, gud ved, hvor mange velhavende fra det bedre borgerskab i dag, der kunne finde på at tage fattige unge mennesker i den grad til sig, og som det var tilfældet både med Andersen og Heiberg, anstrenge sig for at give dem uddannelse og muligheder og vise dem respekt. Det er sådan set rigtig imponerende, synes jeg. Vi går videre med Johanne Louise. I dette hus kom jeg nu idelig, både i de små og de store selskaber, og det kunne ikke være uden indflydelse på min selskabelige dannelse at komme i berøring med så mange og så forskellige mennesker, som her forsamledes. Iblandt de mange fester, som jeg her deltog i, havde man også nogle år senere i julen arrangeret en, hvor vi skulle spille komedie. Der blev givet Holbergs julestue og et lille fransk stykke, som Heiberg havde oversat for teatret, og hvor i han her hos Wulff selv udførte en hovedrolle. Stykkerne blev spillet af husets omgangsvenner, herrer og damer. Blandt dem, som deltog deri, var jeg den eneste, hvis fag det var at udøve skuespilkunsten, og jeg var, uden alt påtagen beskedenhed, den sletteste af dem alle. Og det var ikke så forunderligt. Det er en egen uhyggelig følelse at lege med det, som man er vant til at betragte med største alvor. Men for at denne alvor kan indtræde, må der først og fornemmelig være en uoverstigelig kløft mellem publikum og skuespilleren. Det er den, som lamperækken tilvejebringer på teater. Den adskiller disse to verdener, den virkelige og den ideale. Og det er derfor ret betegnende, at mens den ideale stråler i fuld belysning, holdes den virkelige i dunkelhed under fremstillingen og træder således i skyggen for hin. I den private komedie er begge lige meget oplyste, og det mystiske, som der altid er ved et samlet, ubekendt publikum, er tilintetgjort, og hermed er illusionen forstyrret. Jeg har derfor aldrig kunne fatte muligheden af at give løsrevne scener til bedste for venner og bekendte. Slige private optrin har altid været mig imod og forekommet mig uværdige. Ja, jeg går så vidt at påstå, at det aldrig vil falde en virkelig kunstner med følelse for sin personlige værdighed ind at nedlade sig til dette læfleri, der røber både mangel på blufærdighed og ringeagt for den kunst, hvis udøvelse man har gjort til et alvorligt studium. Min pinlige følelse hin aften var mig derfor en lærdom, som gjorde, at jeg aldrig oftere deltog i slige lege. Kontrasten mellem disse omgangsvenner og mit uhyggelige hjem trådte på en skærende måde frem for mig, når jeg atter trådte ind i vores dagligstue, og overgangen forøgede min melankoli, der nu var større end nogensinde. De ulyksalige scener mellem mine forældre tiltog snarere end aftog. Mit forhold til Herman trykkede mig mere og mere, jo ældre jeg blev. At jeg kom i berøring med så mange mennesker, gjorde ham mistroisk og skinsyg i altid højere grad. Han bebrejdede mig, at jeg intet havde til overs for ham, at jeg aldrig blev glad, når han kom, og han forlod mig som oftest usigeligt bedrøvet. Når han gik, og jeg da, som engang var skik, skulle følge ham ud, havde vi her afskedsscener, som jeg endnu med gysen genkalder i min erindring. Grædende styrtede han for det meste bort, og grædende gik jeg ind og satte mig i mit triste hul, hvor jeg 100 gange om dagen ønskede mig døden. Jeg faldt nu hen i en sådan sløvhed og ligegyldighed, at det næsten var umuligt at få mig til at klemme på. Indhyllet i et stort sjal satte jeg mig hen og grublede over mine ulykkelige forhold, uden at jeg øjnede muligheden af, at dette nogensinde kunne blive anderledes. Ja, i betragtning af, at den lille Hanne Louise er en lidt tavs og indesluttet meget privat natur, så er det jo helt karakteristisk, at hun kan ikke se nogen udvej. Hun taler ikke med nogen om det, men hun ruger det over det og kan kun se døden som udvej. Her kommer nu så kapitlet Min Hemmelige Verden. Men hvorledes gik det til, at jeg til trods for den trykkende melankoli i hjemmet kunne fremtræde frisk og løftet i kunsten? Hvad bevirkede denne dobbelthed i disse to verdener? Det var en tredje, for alle andre end mig selv, hemmelig verden, som jeg med min fantasi, min romantik, mit sværmeri havde omgivet mig med. Denne verdens befolkning bestod i små, dejlige, lyshårede børn, som jeg kaldte mine alfer, og hvis nærhed ingen kunne fornemme uden jeg selv. I skoven, på havet, i mit hjem, følte jeg den dag og nat ved min side. Når skyerne på himlen sammenhobede sig i horisonten ved solens nedgang, glimrende indfattet af de guldbræmmede kanter af solens sidste stråler, da så jeg mine små alfers hoveder kigge ud af det bløde skyhav, i det de venligt nikkede til mig. Af dette sværmeri fødtes mine blå længsler. til min længsel var bestandig stor efter at komme op til den. Hente der mig noget held, fik jeg et stille ønske opfyldt, der var min første tanke, dette kan jeg takke mine små veninder for. Og lidt efter lidt levede jeg mig i den grad sammen med min hemmelige verden, at min tilværelse, mit liv, egentlig bestod heri. Mens jeg i det daglige hverdagsliv gik omkring som en drømmende. I kunsten og i omgang med mine alfer var jeg først ret i vågen tilstand. Kort sagt, jeg var en lille hedning, der ikke var oplyst om, at der er én sand Gud, vi har at holde os til. Mit fader, hvor holdt jeg dog stadig fast ved, fra det øjeblik, jeg hin aften som barn havde lyttet til min mors stille bøn, men ellers var jeg fuld af overtro og uklarhed i mine forestillinger. Vi to små piger, min søster Amalie og jeg, var forsømte børn, uden skolegang, uden syn på noget højere, vi kunne se op til. Hvad under da, at man selv skaber sig en verden, hvor i sjælens trang vugger sig i lysende skønne billeder. De førte mig i mine natlige drømmerier ind i en dejlig alfehave, fuld af blomster og frugter, der spejlede sig i små vandflader og imellem hvilke vidunderligt oplyste gange slyngede sig. Denne have, denne belysning, disse frugter, disse blomster, har jeg hele mit liv længtes efter at gense. Den godhed, som Gud viste mig, tilskrev jeg alferne. Til disse kendte jeg dengang bedre end vor far i himlen. Når jeg var ene i min stue, talte jeg ofte højt med dem. Havde jeg forlagt noget, der ikke straks var til at finde igen, bad jeg dem hjælpe mig. Og fandt jeg det, da takkede jeg dem derfor. Men udeblev hjælpen, hvilket dog kun sjældent var tilfældet, forestillede jeg mig, at det var et skælmeri af dem for at drille mig. Og jeg sagde da, vær nu gode imod mig. Ofte var jeg bedrøvet over, at det syntes, som om mine alfer slet ikke ville have noget at gøre med min stakkels syge søster. Hun havde virkelig ret, når hun ofte udtalte, ingen hjælper mig eller bryder sig om mig. Du er hel i alt, jeg i intet. Jeg talte aldrig om alferne til min søster, men jeg bebrejdede dem deres mangel på godhed for hende. I mine rollers udførelse troede jeg fuldt og fast, at alfer stod mig bi. Ti sagde jeg til mig selv, jeg har jo aldrig lært denne kunst. Hvor skulle jeg der kunne komme ud deraf ved egne kræfter? Og dog var der også under tiden i mit samliv med denne hemmelige verden noget, der foruroligede mig. Hvad ville de andre sige, sagde jeg da til mig selv, om de vidste noget om mine dejlige alfer? Ville de ikke vredes på mig over, at jeg beholdt alferiget for mig selv, uden at lade dem få part deri? Talet om til nogen som helst, hverken kunne eller ville jeg, men des mere betydning havde disse fantastiske forestillinger for mig selv. Efter aprilsnarrene skrev Heiberg et eventyr i Rosenborg have. Jeg var nu alt vokset så meget, at jeg kunne udføre Christines rolle, som var skrevet for mig, og hvor i er der Rosenkilde og jeg gjorde stor lykke som elsker og elskerinde. Med premiere den 26. maj 1827. Weisse havde længe indstændigt anmodet Heiberg om at skrive ham en tekst, hvortil han kunne komponere musikken. Han fik denne og var henrykt over den, og som der står i slutningsverset, en tæt forening af ord og toner var frugten af deres forenede arbejde. Der blev nu tildelt mig rolle på rolle, hvor det blot nogenlunde lod sig gøre at anvende en så ung pige, og mere fandt man, at jeg havde et afgjort kald for skuespillet, og jeg burde anvende alle mine kræfter herpå. Balletten stod desuden ved dette tidspunkt på svage fødder. Den gamle Bournonville var for gammel, og den unge havde alt i flere år opholdt sig i Paris for at uddanne sit talent. Larker var hovedmanden ved balletten, hvor hans evner ingenlunde strakte til. Danserinderne var for det meste gamle. Ingen kunne sætte nye balletter i scene, så den hele ballet var som i dvale og uden liv. Ved sæsonens slutning kaldte Colin mig derfor til sig og foreslog mig nu at forlade balletten og ene og alene ofre mig for skuespillet. Jeg blev meget overrasket ved denne anmodning, svarede, at jeg skulle tale med mine forældre derom, og gik mismodig og bedrøvet hjem. Jeg havde stor interesse for dans og ballet, og tænkte med vemod på rent at skulle undvære denne daglige beskæftigelse, der var en adspredelse, som der er til oplivet mit tunge sind. Mine forældre og herremand, som også Heiberg, var imidlertid af Colins mening, og det blev da besluttet, at jeg skulle tage afsked fra balletten. Med inderlig vemod sagde jeg dansen farvel. Ingen personlighed havde jeg der knyttet mig til. Ingen veninde bedrøvedes ved min bortgang. Jeg gik så fremmed og uforstået, som jeg var kommet fra disse omgivelser. Alligevel hang jeg på en vis måde ved dem alle og bevarede interessen for dem mit øvrige liv. Ligesom jeg senere har haft mange beviser på, at de fulgte mig med godhed i min nye stilling. Herfra dannede dog Andrea en undtagelse. Hun så med skinsyge, at jeg, der hidtil stod under hende, ligesom løb hende forbi og vagte en interesse hos publikum, der var større end den, hun opnåede ved dansen. Det øvrige dansepersonale glædede sig over min lykke og var ligesom stolt af, at jeg kom fra deres midte. De synes bestandig i de senere år, at jeg dog hørte dem til, så er der altid mellem dem og mig, uagtet hvor veje nu var så forskellige, har været en bedre forståelse, når vi senere kom i nogen berøring med hinanden. Jeg forlod altså balletten, men det dansede fremdeles inden i mig. Mit legeme ligesom krævede denne bevægelse. Udøvelsen, fremstillingen af plastikkens skønne former, var ligesom blevet en nødvendighed for mig, så der sjældent gik nogen dag, hvor jeg ikke glædede mig ved dans og plastik, uden at andre end jeg selv havde nydelsen deraf. Det sang i mig, det dansede i mig, og jeg trængte til at boldre det unge smidige legeme efter dansekunstens regler. Denne trang, denne lyst, vedligeholdt sig i mange, mange år. Ved denne tid satte Heiberg sig i spidsen for en række sommerskuespil, hvor i Rosenkilde, Forsum, Fister, Karl Vindsløv med flere herrer og Madame Vekschal, senere fru Nielsen, Ida Wolf, Madame Liebe, Jomfru Jørgensen og jeg deltog. Her opførtes for første gang Heibergs vaudeville De Uadskillelige, hvor jeg udførte Karolines rolle. Et bevis på et publikums ustadighed og modesyge så man atter her. De uagtede den overordentlige lykke og opsigt, hvor de villerne gjorde, behøvede kun en omrejsende tysk skuespillerinde af anden rang at anmelde tyske forestillinger, sammensatte af stumper og stykker, for at vende hele interessen bort fra de danske komedier til de tyske, og de danske forestillinger, som bestod af originale stykker og gode skuespil, udført af teaterets bedste kræfter, blev besøgt så sparsomt, at Heibergs nye vaudeville første gang gik for halvt hus. De Uadskillelige gjorde vel siden stor lykke, men først da den tyske dame var bort. Nielsen og Ryge var meget indtagende af samme dame og spillede med hende på tysk i hendes sammenjaskede forestillinger. Jeg erindrer, at da jeg en aften kom gående over teatret under en af hendes forestillinger, trak Nielsen, der altid havde vist mig særdeles interesse, mig hen til hende og sagde, Mamsel Polman, se på denne lille pige. Alle her finder, at hun har stor lighed med dem. Så, udbrød hun og så ned af mig, og lod ingen lunde til at føle sig smigret over ligheden. Heiberg og de danske skuespillere havde ventet sig meget af disse sommerskuespil. Da håbet nu slog fejl, gjorde især herrerne sig rebelske og sagde, at på den måde kunne de komme til at spille for intet, hvilket de ikke ville. For at stille dem tilfreds og ikke opgive foretagendet på halvvejen, tilbød Heiberg dem en bestemt betaling for hver spilleaften, i hvad så indtægten blev. Dette hjalp dem, men Heiberg kun for så vidt, at foretagendet fortsattes til tab for ham, hvilket han imidlertid bar med det gode humør og den ridderlighed, der var ham egen. De samme stykker, som et lunefuldt publikum dengang ikke ville se, har senere i mange år holdt sig usvækket på vores scene. Der hører lykke til alt. Dengang havde han den ikke med sig. Da jeg var i besiddelse af en lille syngestemme, blev jeg nu beordret til at melde mig hos professor Siboni, for at jeg i forening med teatrets øvrige elever kunne frekventere hans sangundervisning. Denne mand havde ord for, at ingen ung pige kunne komme i hans nærhed uden at være udsat for hans efterstræbelser. Da jeg derfor i nogen tid var gået til ham, og dette rygte kom fra min mors ører, og man tilføjede, at blot det at gå til ham var en plet på en ung piges rygte, forbød hun mig det for fremtiden, uagtet jeg må lade ham, at jeg aldrig selv har haft mindste grund til klage i denne henseende. Hvorimod hans opførsel mod en anden af eleverne vel under tiden forekom mig mistænkelig og tvetydig. Da jeg nu i nogen tid havde forsømt hans skole, sendte han en dag bud efter mig. Jeg går med dig, sagde min mor, og vi indfandt os der begge hos ham. Da denne store, smukke italiener, der var indkaldt for at lære os danske at synge, men som nu alt var en ældre mand, stod for os, følte jeg mig meget beklemt for, hvad der nu ville blive sagt fra hans og fra min mors side. Han spurgte nu, af hvilken grund jeg forsømte hans undervisning. Herpå svarede min mor med sin sædvanlige uforbeholdenhed rent ud til min store forlegenhed, han havde ord for at efterstræbe enhver ung pige, som gik på hans skole, og hun af den grund havde forbudt mig oftere at gå til ham. Italieneren gjorde store øjne til denne tale. Efter en lille pause sagde han på sit gebrokne sprog, min gode madame, når jeg efterstræber nogen, så er det fordi, de vil efterstræbes. En ærbar og skikkelig pige som deres datter har intet at frygte af mig. Ja, ja, svarede min mor, man kan jo forsøge, om de holder ord. Og han holdt ord. Aldrig foruroligede han mig med mindste ord eller mine, uagtet jeg ofte var ganske enig med ham, hvilket jeg især havde hørt skulle være så farligt. Og mit hele liv har jeg erfaret, at en ærbar kvinde formår at imponere de ryggesløseste mænd, og netop disse føler en vis erbødighed lige over for et rent og uskyldigt gemyt. Ligesom også enhver sådan kvinde har et medfødt instinkt, der lærer hende, hvor det er nødvendigt at jagtage en streng holdning, og hvor dette ikke behøves. Jeg fortsatte altså undervisningstimerne, uden at han gav mig grund til at angre min tillid til ham. Så springer jeg lige en side frem. Jeg fik nu flere og flere roller. Deriblandt for første gang en soubrette-rolle i Høg over Høg. En soubrette, det er den mundre unge pige i opera og operetter. Ofte sådan en slagfærdig kammerpige, man må forestille sig lidt i stil med Pernille i Holbergs komedie. Denne lykkedes mig nu så godt, at de fleste fra dette øjeblik af troede at se, at den finere soubrette var mit egentlige fag. Rabeck, digteren Knud Lyne Rabeck, interesserede sig meget for dette gode gamle stykke og var ikke ret fornøjet med, at man betroede en så vigtig rolle i så unge hænder. I medtid roste selv han, der havde set så mange tidligere fremstillerinder, mig for min udførelse og var især glad over det udtryk, hvormed jeg foredrog en lille sang, der forekommer i stykket. De har rørt mig i aften ved den måde, hvorpå de foredrog deres sang, sagde han til mig efter opførelsen. Ryge, der altid var mig imod, gjorde som sædvanligt, hvad han kunne for at drille mig og forbedre mig mit ophold på prøverne til hø over hø. Lindgren havde instrueret mig i denne rolle. Da nu Ryge et sted i stykket havde at sige til mig, du skal synge. Når man har så stort talent som du, må dette jo være en let sag. Udhævede han ordet stort talent på en for mig så sårende måde, at jeg ikke kunne få begyndt på min sang. Lindgren, som bemærkede dette, troede, at den hele replik var improviseret af Ryge. Blodet for ham til hovedet, og han udbrød højt til Ryge. Står det i din rolle? Ryge blev nu som en rasende, greb i lommen efter bogen, og i det han kastede den i hovedet på Lindgren, udbrød han se selv ad. Hvor behagelig en sådan scene var for mig, kan han være jo selv tænke. Hvorledes disse to herrer siden forligtes, er mig ubekendt. I lytter til Radio 24/7, hvor programmet her lørdag aften mellem 10 og 12, eller 22 og 24, hedder Farag Cigar, fordi jeg hedder Carsten Farag, og jeg læser op af nogle klassikere, fortæller om dem, og i aften er det skuespillerinde Johanne Louise Heibergs erindringer. Et liv genoplevet i erindringen. Og vi går videre med Johanne Louise. Teatret var i det sidste år blevet forøget med to smukke og meget lovende yngre talenter, Jomfru Lange siden Madame Lacher og Jomfru Heger siden Madame Holst. Den sidstes ualmindelige ideale skønhed bidrog ikke lidt til den opsigt, hun vagte. Hendes debut i Emilie Galeotti fremkaldte forhåbninger, som heller ikke siden har svigtet. Disse to damer og jeg var omtrent i alder sammen. Man fik nu lyst til at sætte et stykke i scene, hvor i vi tre unge piger kunne optræde på én gang. Dertil valgtes det ældre lille stykke Ildprøven. Stykket begynder med, at vi alle tre kommer ind sammen, og Godin har siden fortalt mig, at der ved Ildprøvens første forestilling sad en tysker i parkettet, som udbrød i det, vi lod os se. Potts tausend, haben sie viele solche! Stykket gjorde i øjeblikket lykke på grund af de tre unge piger. Hos personalet ved skuespillet vandt jeg imidlertid mange velønnere, og især velønnerinder mellem de ældre damer. Blandt dem daværende Madame Vekschal, siden fru Nielsen, hvis godhed og venlighed jeg satte stor pris på. Hun indbød mig ofte til sit hjem, hvor flere åndrige personligheder havde adgang, som jeg alt havde lært at kende hos fru Jyllenburg. Også hun og sønnen kom i dette hus, samt flere af deres omgangsvenner, som professor Møhl, professor von Schmitten og dr. David. Da sæsonen var til ende, indbød Madame Vekschall mig til at følge med og blive hos dem en måneds tid i Ermelundshuset, hvor de i ferien ville ligge på landet. Dette var en stor lyksalighed for mig, der i høj grad elskede skov, sø og mark. Min længsel efter at opholde mig i længere tid midt i en dejlig natur, skulle jeg få stillet for første gang, og det i hendes selskab. Hjertet hoppede af glæde i mig ved tanken derom. Jeg drog derud med den på den bestemte dag, og uforglemmeligt er mig dette ophold. Når jeg her vandrede ene om i skov og mark, genkendte jeg næppe mig selv. En følelse, en ubeskrivelig følelse af lykke og glæde gennemstrømmede da mit hele væsen, og i det jeg gik og plukkede de utallige små blomster og græsarter, som snart blev bundet i buketter, snart i kranse, ønskede jeg, at jeg således kunne blive gående hele mit liv. En sådan fylde lå der for mig i denne ensomhed. En fylde, synes mig, som intet selskab kunne erstatte. Mange små romantiske sværmerier faldt mig ind. Jeg talte til fuglene, til blomsterne, til skyerne, og så vink af noget overnaturligt, i det de fleste vel ikke ville have indset. Under tiden gik denne stille lykke over til et vemod, der fremkaldte hede med en velgørende tårer. Under dette ophold hos Vekschalls så jeg første gang digteren Adam Oehlenschläger, der en dag kom med sin datter Charlotte for at gøre et besøg. Hvilken betydning denne mand havde for enhver dansk, var mig dengang næsten ubekendt. Men desuagtet gjorde hans personlighed et dybt indtryk på mig, og jeg erindrer, at jeg stillede mig bag et stort træ, for ubemærket af ham og de andre at kunne betragte ham. Trægruppen, belysningen, bordet, hvorved han sad med Madame Vekschall, alt ser jeg endnu så tydeligt, som om det havde været i går. Hans datter tiltrak sig også min opmærksomhed. Hendes livlighed og frihed forundrede mig. Jeg ser hende endnu for mine øjne, således som hun om aftenen i det klare måneskin, for at fornøje Madame Vekschall, havde løsnet sit lange gule hår, trådte ud af huset og skred hen imod os, der sad i et lysthus. Hendes øjne glimrede så stikkende, at jeg synes, at jeg blev ganske bange for hende, uagtet jeg fandt hende smuk på sin måde. Der var noget i hendes udtryk i dette øjeblik, som jeg fandt upassende, uden at kunne gøre mig rede for, hvad det var, og talte hun til mig, måtte jeg uvilkårligt slå mine øjne ned. Stakkels Lotte Oehlenschläger. Hvem havde kunnet ane, når man hin aften så den kække, overmodige pige, at skæbnen havde bestemt hende en sådan række af ydmygelser og modgang, som den hendes senere liv førte med sig, og som upåtvivligt lagde hende i graven i den unge alder. Hun var en slags Ragnhild, der enten måtte sejre eller dø. Hun sejrede ikke. Lotte Oehlenschläger blev skuespillerinde, og hun forlovede sig mod sine forældres vilje med den berømte skuespiller Joachim Ludwig Pfister i 1831. Forældrene var meget imod det og prøvede at skille parret ad og sende Charlotte til Oehlenschlägers digterkollega Carsten Hauk i Sorø. Han underviste på Sorø Akademi og boede dernede. Men det var umuligt at holde den fra hinanden, og så blev de altså gift på Adam Oehlenschlägers fødselsdag den 14. november 1832. Og hun fik en kortvarig skuespillerkarriere, men forlod scenen ret hurtigt efter brylluppet, og så fødte hun to døtre, men døde selv i barselsseng den sidste gang i 1835, altså ikke ret gammel. Og det var jo en trist skæbne, som er den, som Johan Louise Heiberg hentyder til her. Oehlenschläger tiltrak sig især mit opmærksomhed ved sit skønne hoved. Det blanke, bløde, sorte hår faldt så smukt om den høje, edle digterpande. De smukke øjne lyste af ild, og han udbredte en elskværdig gemytlighed ved sin tone og hele sit væsen. Han betragtede mig flere gange stift og med en vis nysgerrighed, og sagde mig, før han gik, nogle forbindelige ord om, hvad han alt havde set mig udføre fra scenen. Da de var borte, og jeg lå i min seng, kunne jeg længe ikke falde i søvn for tanken om digteren og hans datter. Også komponisten Kuhlau så jeg her for første gang. Han gjorde et godt indtryk på mig, da jeg først havde forsonet mig med, at han kun havde et øje. Kuhlau var som dreng i Altona, tror jeg det var. Han voksede op, faldet, mens han løb med en flaske i hånden og havde fået slået sit ene øje ud. Men dette ene øje var så smukt, at man måtte sørge over, at der ikke var to i det ellers velformede ansigt. Han var gemytlig, lige frem og havde et så godmodigt præg, at når jeg indlod mig i spøj med ham. Han og Vækshjal kom i passiar til langt ud på natten. Kulav var som bekendt en ven af druesaften, og i talens løb sad de og drak således, at da Kulav endelig brød op for at gå, var det kendeligt, at den gode musikus havde drukket mere end vel var. Vækshjal bemærkede dette og sagde, kom, jeg vil følge dem hjem. Natten er smuk. Han boede nemlig i Lyngby. Med ængstelse så jeg efter den, da de vandrede op ad vejen, som dengang højnede sig temmelig stærkt, og jeg så, hvor besværligt det faldt Kulav at holde takt med sin ledsager. De andre lå heraf, men jeg havde set for meget af slis i mit hjem, til at kunne få fat på den komiske side. Dagen efter kom den geniale Kulav atter, og i det han trådte ind i stuen, gik han hen til Madame Vækshjal, kyssede hende på hånden og sang, «Vi har niemals einen Rausch gehabt, der ist kein braver Mann». Hermed opløste scenen fra forrige aften sig i spøj og latter. Den tid, jeg opholdt mig her, gik kun alt for hurtigt, og da den endte, begyndte mine gamle sorger og nye kom til. Overgangen fra dette yndige opholdssted til mit ulykkelige hjem følte jeg kun alt for dybt og tungt. Jeg havde været til mode som en fange, der var sluppet ud i det fri, og nu er der skulle indspærres. Jeg havde fået en forsmag på, hvorledes man har det, når man går roligt i seng og står roligt op, uden frygt for alle de urolige ånder, der desværre huserede i mine forældres bolig. At jeg selv var blevet voksen, og havde set noget mere af livets lysere sider, måtte jo kun bidrage til at lade mig føle vores ulykkelige forhold så meget dybere. Min eneste trøst var ved denne tid min gifte søsters lille datter. Med dette barn på mit skød. Ak, hvor ofte har jeg ikke grædt hende og mig i søvn i en krog af stuen, for at der er vågne til de uhyggelige huslige scener, ved hvilke jeg måtte stille tilfreds mellem mine ophissede forældre, og hvor jeg både ønskede og frygtede Hermans komme, da han var den eneste, hvis nærværelse bragte stilhed til veje. For denne side begyndte der nu imidlertid at melde sig en ny række lidelser. Hermans følelser for mig trådte efterhånden tydeligere og tydeligere frem. Hans skinsyge og sorg over min kulde tiltog med hver dag. Hans lidenskab, til som hans følelse nu viste sig, kan den kun kalde således, satte min standhaftighed og viljekraft på så hårde prøver, som der næppe ofte kræves af en pige i min alder. Jeg er fuld og fast overbevist om, at dette menneske kunne ofre sit liv for mig. Han satte mig så højt og nærede så stor ærbødighed for mig, at han ofte udtalte sig om mig, som om jeg var et højere væsen. Og dog, ak, hvilke forvildelser og modsigelser kan et menneske ikke indvikles i, når en lidenskab ret har grebet ham. Men med hvilken rædsel opfyldes ikke en stakkels pige, der står lige over for en sådan lidenskab, som hun ikke deler og altså ikke kan forstå? Hvor gyser man tilbage for et sprog, man ikke ret fatter, men hvor i man aner noget forfærdeligt, som man ikke selv kan gøre rede for? At undgå hans heftige lidenskabelighed, at vogte mig for at være ene med ham, derpå gik nu alle mine bestræbelser ud. Dette ville imidlertid næsten have været en umulighed i vort hjem, hvor min far og min mor hver på sin side var beskæftiget med husligt arbejde, hvis ikke til min lykke min søster idelig havde været ved min side. Og dog vidste han på mange måder at fjerne hende, og der gennemgik jeg øjeblikke med ham, som jeg regner til de tungeste i mit liv. Bleg som døden, badet i sine tårer, styrte han efter en sådan scene ud af døren og lod mig forfærdet og skælven tilbage. Ene, uden støtte og hjælp, især derved jeg ikke kunne få ordene over mine læber, stod jeg svage barn der, overladt til min egen kraft og styrke. Hvem skulle jeg henvende mig til? Hvad skulle jeg sige? Hvorledes finde ord for, hvad jeg næppe selv forstod, men som fyldte mig med den dybeste undseelse? Anklage ham, der fra vi var små, havde stået og spist som en bror, som en far. Hvor kunne jeg det? Og til hvem skulle jeg klage min nød? Der var ingen i vis favn, jeg kunne kaste mig med tillid og vished om at blive forstået, og som ville tage varligt og besindigt på en så mislig sag. Jeg tag derfor og gemte alt hos mig selv. Jeg når ikke mere her på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter altså efter nyhederne, så hæng på, hvis I stadig synes, det er spændende at høre om Johanne Louise Heibergs barndom og ungdom.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.